म्हज्या मोगळ भारतीयांनो नमस्कार. शियाचो मोसम आतां वचपाचो जाला. वसंत ऋतून आमच्या सगळ्यांच्या जिणेंत पावल दवरला. वसंत ऋतू उपरांत झाडांक नवी पालवी फुट्टा, फुलां फुलतात, बागो वाठार पाचवाचार जाता. सवण्याची किलबील मनांक भुलयता. फुलांच न्हय, फळांय झाडाच्या खांदयेचेर वतांत चकचकताना दिसतात. गिमांतले फळ, आंब्याचो चवर दिसपाक लागता, जाल्यार शेतांनी सासवाची हळडुळी फुलां शेतकारांक खोशी दिता. पळसाची फुलां होळयेची सुरूस दिता. अमीर खुसरोन मोसमाच्या ह्या परिवर्तनाचे आगळे वर्णन केला. अमीर खुसरोन बरयला, फूल रही सरसो सकल बन, अंबवा फुटे टेसू फुले, कोयल बोले डार डार. जेन्ना सैम खुसदिणो आसता, मोसम आनंदी आसता, जाल्यार मनुसी ह्या मोसमाचो आनंद घेता. वसंत पंचम, महाशिवरात्र आनी होळयेचो उत्सव मनशाचे जिणेंत खोशयेचे रंग भरता. मोग मोयपास मनीसपणान उपाट भरिल्ल्या वातावरणांत आमी निमणो म्हयनो फाल्गुनाक निरोप दिवपाचे आसात आनी नवो म्हयनो चैत्राक आमी येवकार दिवपाक तयार रावल्यात. वसंत ऋतू ह्या दोन म्हयन्यांचें मिलन आसा. मन की बातचे सुरवेक हांव जेन्ना सुचोवण्यो मागतां, राशींनी सुचोवण्यो येतात. हे खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं देशाच्या लाखांनी नागरिकांचे उपकार मानता. नरेंद्र मोदी ॲपाचेर, ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर, टपालांतल्यान हांव हे खातीर सगळ्यांचो उपकारी आसा. म्हाका शोभा जालन तांणी नरेंद्र मोदी ॲपाचेर बरयलां की खुबशा लोकांक इस्रो विशीं म्हायती ना, आनी हे खातीर तांणी म्हणलां 104 उपगिऱ्यांचें प्रक्षेपण आनी इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रा विशीं कांय म्हायती दिवची. शोभाजी, तुमचे खूब खूब उपकार की भारताच्या अभिमानाच्या खिणाचो तुम्ही उडास करून दिलो. गरिबी आड झुजपाचे आसूं, दुयेंसापासून वाटावपाचे आसूं, संवसारा कडेन जोडपाचे आसूं, ज्ञान माहिती पावोवपाचे आसूं, तंत्रज्ञानान विज्ञानान आपली सुवात निर्माण केल्या. मंगळगिऱ्याचें मार्स मिशन, मंगळयान धाडपाचे येसा उपरांत हालींच फाटल्या दिसांनी इस्रोन अंतराळ मळार एक संवसारीक विक्रम रचलो. इस्रोन मेगा मिशना वरवीं एकाच वांगडा वेगवेगळ्या देशांचे, जातूंत अमेरिका, इज्रायल, कझाकिस्तान, नेदरलँड, स्विझरलँड, UAE आनी भारतूय 104 उपगिरे अंतराळांत यशस्वी तरेन प्रक्षेपीत केले. एकाच वांगडा 104 उपगिऱ्यांक अंतराळांत धाडून इतिहास रचपी भारत संवसारांतलो पयलो देश जाला. आनी हिवूय खोशीची गजाल की सेगीत 38वें PSLVचें यशस्वी प्रक्षेपण आसा. हें फकत इस्रो खातीर न्हय, जाल्यार पुराय भारता खातीर एक इतिहासीक जोड आसा. इस्रोचो हो कॉस्ट इफेक्टीव एफिशियंट स्पेस प्रोग्राम पुराय संवसारा खातीर अजाप जाला. आनी संवसारांत उक्त्या मनान भारताच्या शास्त्रज्ञांच्या येसाचें कवतूक केलां. भाव भयणांनो, ह्या 104 उपगिरांनी एक म्हत्वाचें आसा, कार्टोसॅट 2D हो भारताचो उपगिरो आसा आनी ताच्या माध्यमांतल्यान काडिल्ले फोटो सैमीक संपत्ती सोदप, मुळाव्यो साधन सुविधा, विकासाचो नियाळ, गांवगिऱ्या वाठाराचे उदरगतीचे येवजणे खातीर ताची खूब मजत जातली. चड करून म्हज्या शेतकार भाव भयणांक देशांत जे सगळे उदकाचे स्रोत आसात ते कितले आसात, तांचो उपेग कसो जावपाक शकता, कितें कितें लक्षांत दवरपाक जाय, ह्या सगळ्या गजालीं खातीर हो आमचो नवो उपगिरो कार्टोसॅट 2D खूब मजत करतलो. आमच्या उपगिऱ्यान वतास काय थंयच्यान फोटो धाडल्यात, ताणें आपलें काम सुरू केलां. आमचे खातीर हिवूय खोशयेची गजाल की ह्या सगळ्या मोहिमांचें फुडारपण आमचे युवा शास्त्रज्ञ, आमची महिला शास्त्रज्ञ तांणी केलां. तरणाट्यांची आनी महिलांची इतली व्हडली भागीदारी इस्रोच्या येसाचें एक म्हत्वाचें तास आसा. हांव भारतीया वतीन इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक खूब खूब परबीं दितां. सामान्य लोकां खातीर, राष्ट्राचे सेवे खातीर अंतराळ विज्ञानांक हाडपाचे आपले मोखीक ते तिगोवन दवरला आनी सदां सदां नवे विक्रम रचीत आसा. आमच्या ह्या शास्त्रज्ञांक, तांच्या पुराय पंगडाक आमी जितली परबीं दितले तितली उणीच. शोभाजीन आनीक एक प्रस्न विचारला आनी तो आसा भारताचे सुरक्षे संबंदान. भारतान एक व्हड सिद्धी मेळयल्या ते संबंदान. हे गजालीची अजून चड चर्चा जावंक ना, पूण हे म्हत्वाचे गजालीचेर सुभाजीचें लक्ष गेलां. भारतान संरक्षण मळावेलो बॅलिस्टीक इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची येसस्वी चाचणी केल्या. इंटरसेप्शन टॅक्नोलॉजी आशिल्ल्या ह्या क्षेपणास्त्रांत आपले चाचणे वेळार जमनी वयल्यान सुमार 100 किलोमीटर उंचाये वयल्यान दुस्मानाचे क्षेपणास्त्र उडोवपाक यश मेळयलां. संरक्षणाच्या मळार ही म्हत्वाची सिद्धी आसा. आनी तुमकां आयकून खुशी जातली, संवसारांत चडांत चड 4 वा 5 देश आसात जांकां ही निपूणताय मेळ्ळ्या. भारताच्या शास्त्रज्ञांनी ते करून दाखयलां. आनी ताची ताकद ही की जर 2000 किलोमीटर अंतरावयल्यानूय भारताचेर हल्लो करचे खातीर खंयचेंय क्षेपणास्त्र येता जाल्यार हें अंतराळांतूच ताका नश्ट करता. जेन्ना नवें तंत्रज्ञान पळयतात, खंयची नवी सिद्धी मेळटा तेन्ना आमकां खोस जाता. आनी मनीस जिवनाच्या विकास प्रवासांत उमळशिकेन खूब म्हत्वाची भुमिका केल्या. आनी जाचे कडेन खाशेली बुद्धी प्रतिभा आसा ते उमळशिकेक उमळशिकूच उरपाक दिना, ते ताचे भितर प्रस्न निर्माण करतात, नव्यो उमळशिको सोदतात, नव्यो उमळशिको निर्माण करतात आनी तीच उमळशीक एका नव्या सोदाची कारण थारता. ते मेरेन सुशागत बसनात जे मेरेन तांकां ताची जाप मेळना. आनी हजारांनी वर्सांच्या मनीस जिणेच्या विकास प्रवासाचो जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार आमी सांगपाक शकतात मनीस जिवनाच्या ह्या विकास प्रवासाक खंयच पूर्णविराम ना. पूर्णविराम अशक्य आसा. ब्रह्मांडाक सृश्टीच्या नेमांक मनशाच्या मनांक समजुपाचो अखंड यत्न चलता. नवें विज्ञान, नवें तंत्रज्ञान तातूंतल्यानूच तयार जाता. आनी दर तंत्रज्ञान, दर नवें विज्ञानाचें रूप एका नव्या युगाक जल्म दिता. म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांनो, जेन्ना आमी विज्ञान आनी शास्त्रज्ञाच्या खर परिश्रमाची गजाल करतात तेन्ना कितलेशेच खेपे हांवें मन की बात कार्यावळींत सांगलां की आमची युवा पिळगे मदीं विज्ञाना विशीं आकर्शण वाडपाक जाय. देशाक खुबशा शास्त्रज्ञांची गरज आसा. आयचो शास्त्रज्ञ फुडारांतल्या युगांत येवपी पिळगेचे जिणेंत एक स्थायी परिवर्तनाचें कारण जाता. महात्मा गांधी म्हणटाले, नो सायन्स हॅज ड्रॉप फ्रॉम दीस कीज इन दी परफेक्ट फॉर्म, ऑल सायन्सीस डॅवलप्ड एन्ड आर बिल्ड अप थ्रू एक्सपिरियन्स. पूज्य बापून अशें सांगिल्लें, आय हॅव नथींग बट प्रेज फॉर दी झील इंडस्ट्री अँड इट सॅक्रिफायस डॅट हॅव एनिमेटेड द मॉडर्न सायंटिस्ट इन द परस्यूट आफ्टर ट्रूथ. विज्ञान जेन्ना सर्वसामान्यांच्यो गरजो लक्षांत दवरून त्या सिद्धांताचो सहज कसो उपयोग जातलो ताचे खातीर माध्यम कसलें आसचें, तंत्रज्ञान कसलें आसचें, कारण सामान्य मनशा खातीर जाल्यार ते सगळ्यांत चड म्हत्वाचें योगदान मानतात. फाटल्या दिसांनी कायदो आयोग आनी भारताच्या विदेश मंत्रालयान 14व्या अनिवासी भारतीय दिसा वेळार एक व्हड अद्वितीय तरेचे सर्तीची येवजण आखिल्ली. समाज उपेगी नवो उपक्रम आखलो. अशे तरेच्या नव्या उपक्रमांक वळखप, प्रदर्शीत करप, लोकांक माहिती दिवप आनी अशे नवे उपक्रम सर्वसामान्यां खातीर कशे उपेगाक घेतले, वस्तुमान उत्पादन कशें जातलें, ताचो वेवसायीक वापर कसो करचो, आनी हांवें तेन्ना पळयलें जाल्यार हांवें पळयलें की कितले व्हड म्हत्वाचे वावर केल्यात. जसो हालींच एक नवो उपक्रम हांवें पळयला जो आमच्या गरीब नुस्तेकार भावां खातीर तयार केला. एक सामान्य मोबायल ऍप तयार केला, पूण ताची ताकद इतली आसा की नुस्तेकार नुस्तें मारपाक जेन्ना वतात ताणें खंय वचप, सगळ्यांत चड नुस्त्यांचो वाठार खंय आसा, वारें खंयचे दिशेन मारता, गती कितली आसा, ल्हारांची उंचाय कितली आसा, म्हणजे एका मोबायल ऍपाचेर सगळी माहिती मेळटा. आनी ताका लागून आमचे नुस्तें मारपी भाव उण्या वेळान चड नुस्तें आसा थंय वचून आपलो काम धंदो करपाक शकतात. केन्ना केन्ना समस्याय समाधाना खातीर विज्ञानाचें व्हडपण दाखयता. मुंबय 2005 वर्सा खूब पावस पडलो, हुंवार आयलो, दर्याकूय भरती आयली आनी खूब त्रास जाले. आनी जेन्ना कसलेंय सैमीक संकट येता तेन्ना सगळ्यांत पयलें संकट येता गरिबाचेर. दोगांनी मन लावन हाचेर काम केलें आनी ताणें अशा एका घराची रचना विकसीत केली जी अशा संकटा वेळार घराक वाटयता, घरांत रावपी लोकांक वाटयता, हुंवारा पसून लेगीत वाटयता, उदका पासून जावपी दुयेंसा पसूनय वाटोवपाक शकता. आसूं, खूब नवे उपक्रम आसले. सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार समाजान, देशान अशे तरेचे भुमिकेचे खूब लोक आसतात. आनी आमचो समाजूय तंत्रज्ञान युक्त जायत आसा. वेवस्था तंत्रज्ञान युक्त जातात. एके तरेन तंत्रज्ञान आमचे जिणेंत वेगळें करूंक जायना अशें आंग जायत चल्लां. फाटल्या दिसांनी डिजीधनाचेर खूब भर दिल्लो दिसता. इल्ले इल्ले करून लोक रोख चलनांतल्यान भायर सरून डिजिटल करन्सी वटेन मुखार सरतात. भारतातूय डिजिटल वेव्हार गतीन फुडें वता. चड करून युवा पिळगी आपल्या मोबायल फोना वयल्यान डिजिटल पेमेंट करपाक लागल्यात. हे बरे संकेत मानता हांव. आमच्या देशांत फाटल्या दिसांनी लकी गिरायक येवजण, डिजिटल वेपारी येवजण ताका खूब समर्थन मेळ्ळें. सुमार 2 म्हयने जाले, दर दिसा 15,000 लोकांक 1,000 इनाम मेळटा. आनी ह्या दोनूय येवजण्या वरवीं भारतान डिजिटल पेमेंटाक एक जन आंदोलन करपाचो यत्न पुराय देशांत ताका येवकार मेळ्ळो. आनी ही खोशयेची गजाल की आतां मेरेन डिजी धन येवजणे खाला 10,00,000 लोकांक इनाम मेळ्ळां. 50,000 परस अदीक वेपाऱ्यांक इनाम मेळ्ळां आनी सुमार 150 कोटी परस अदीक रक्कम ह्या इनामांत हे म्हान मोहिमेक फुडें व्हरपी लोकांक मेळ्ळ्या. हे येवजणे खाला 100 परस अदीक गिरायक ते आसात जांकां 1,00,000 रुपयांचें इनाम मेळ्ळां. शेतकार आसूं, वेपारी आसूं, ल्हान वेवसायीक आसूं, उद्देजक आसूं, घरांतल्यो बायलो आसूं, विद्यार्थी आसूं, दर एकलो फुडें सरून हातूंत वांटो घेता, तांकां फायदो जाता. जेन्ना हांवें ताचो नियाळ विचारलो की आरे पळय फकत तरणाटेच येतात काय जाणटे येतात, जाल्यार म्हाका खोशी जाली की इनाम मेळोवप्या मदीं 15 वर्सां पिरायेचे तरणाटे आसतात, जाल्यार 65-70 वर्सां पिरायेचे जाणटेय आसात. मैसूरच्यान श्री संतोषजीन खोस उक्तावन नरेंद्र मोदी ऍपाचेर बरयलां की ताका लक्की गिरायक येवजणे खाला 1,000 रुपयांचें इनाम मेळ्ळां. पूण सगळ्यांत व्हड गजाल तांणी बरयल्या जी म्हाका दिसता की म्हाका सांगपाक जाय. तांणी म्हणलां की म्हाका 1,000 रुपयांचें हें इनाम मेळ्ळां आनी त्याच वेळार म्हाज्या लक्षांत आयलें की एक गरीब जाणटे बायलेच्या घराक उजो लागिल्लो, सामान लासून गेल्लें, जाल्यार म्हाका दिसलें म्हाका जें इनाम मेळ्ळां घडयेताचो अधिकार ते गरीब जाणटे आवयचो आसा. जाल्यार हांवें 1,000 रुपया तिका दिले. म्हाका इतली खोशी जाली. संतोषजी, तुमचें नांव आनी तुमचें काम आमकां सगळ्यांक खोशी दिता. तुमी एक व्हड प्रेरक काम केलां. दिल्लीच्या 22 वर्सां पिरायेचो मोटर चालक भाई सबीर आतां तो आपल्या कामकाजांत नोटीबंदी उपरांत डिजिटल वेवसाय कडेन जोडलो आनी सरकाराची जी लकी गिरायक येवजण आसली तातूंत ताका 1,00,000 इनाम मेळ्ळें. आयज तो मोटार चलयता, पूण एके तरेन येवजणेचो एम्बेसेडर जाला. सगळ्या गिरायकांक सगळो वेळ डिजिटलाचें ज्ञान दिता, इतले खोशयेन आपलें म्हणणें मांडटा आनी दुसऱ्यांकूय उर्बा दिता. महाराष्ट्रांतल्यान एक तरणाटी सांगाती पुजा नेमाडे जी PG विद्यार्थिनी आसा. ताणें रुपे कार्ड ई वॉलेटाचो उपयोग आपल्या परिवारांत कसो जाता आनी तो करपाक कसली खोस मेळटा ताचो आपलो एक अणभव आपल्या इश्टांक सांगता. आनी 1,00,000 इनाम ताचे खातीर कितलें म्हत्वाचें आसा, पूण ताणें ताका एक आपल्या मिशन मोडान घेतलां आनी तेवूंय हेरांक ह्या वावराक लायता. हांव भारतीयां कडेन, देशाच्या तरणाट्यां कडेन चड करून आनी ह्या लकी गिरायक येवजण वा डिजीधन वेपार येवजण तांकां जें इनाम मेळ्ळां तांकां हांव विनवणी करतां की तुमी स्वता ताचे एम्बेसेडर जायात. ह्या आंदोलनाचें तुमी फुडारपण करात, तुमी ताका फुडें व्हरात. आनी हें काम एके तरेन भ्रश्टाचार आनी काळ्या पयशा आड लढाय आसा, तातूंत खूब म्हत्वाची भुमिका आसा. ह्या वावरांत जोडिल्लो दर एकलो म्हजे नदरेंतल्यान देशांत एक नवी भ्रश्टाचार विरोधी फळी आसा. एके तरेन तुमी स्वयंसैनीक जायात. तुमकां खबर आसा की लकी गिरायक येवजण 100 दीस पूर्ण जातले. 14 एप्रील डॉ बाबासाहेब आंबेडकराची जयंतीची परब आसा, उगडास दवरपा सारको दीस आसा. 14 एप्रिलाक एक खूब व्हड कोट्यांनी रुपयांच्या इनामाचो निकाल जावपाचो आसा. आतां फकत 40-45 दीस उरल्यात. बाबासाहेब आंबेडकराचो उगडास करून तुमी एक काम करपाक शकतात. हालींच बाबासाहेब आंबेडकराची 125वी जयंती जाल्या, ताचो उगडास करून तुमी उण्याच उण्या 125 लोकांक भीम ऍप डावनलोड करपाक शिकयात. तातूंतल्यान वेव्हार कसो जाता तो शिकयात आनी चड करून आपले भोंवतणच्या ल्हान ल्हान वेपाऱ्यांक शिकयात. हे खेपे बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती आनी भीम ऍप हाका विशेष म्हत्व दिवचें. आनी हे खातीर हांव सांगपाक सोदतां, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरान घाल्ले बुन्यादीक आमी घट करपाक जाय. घराघरांनी वचून सगळ्याक जोडून 125 हातां मेरेन भीम ऍप पावोवपाक जाय. फाटल्या 2-3 म्हयन्या सावन ही जी चळवळ चल्ल्या ताचो परिणाम हो की कितलेशेच गांवगिरे वाठार, कितलेशेच गांव, कितलेशेच शारांनी खूब यश मेळ्ळां. म्हज्या मोगा भारतीयांनो, आमच्या देशाची अर्थवेवस्थेच्या मुळांत कृशीचें खूब व्हड योगदान आसा. गांवाची अर्थीक ताकद देशाची अर्थीक गतीक ताकद दिता. हांव आयज एक खूब खोशीची गजाल तुमकां सांगपाक सोदतां. आमच्या शेतकार भाव भयणांनी खूब मेहनत करून अन्न उत्पन्नाचे गुदांव भरल्यात. आमच्या देशांत शेतकारांच्या मेहनतीन ह्या वर्सान विक्रमी अन्न उत्पादन जालां. सगळीं लक्षणां हेंच सांगता की आमच्या शेतकारांनी पोरणे सगळे विक्रम मोडल्यात. शेतांनी एक खेपे पीक अशें पिकलां दर दिसा दिसता जशें पोंगल आनी बैसाखी आयजूच मनयल्या. ह्या वर्सा देशांत सुमार 2,700,000 टना परसूय चड अन्न धान्य पिकलां. आमच्या शेतकारांच्या नांवांचेर जो आदलो विक्रम आसलो ताचे परस हो 8% अदीक आसा. जाल्यार ही आपले आपूण एक आगळी सिद्धी आसा. हांव खास करून देशाच्या शेतकऱ्यांचे उपकार मानपाक सोदतां. शेतकऱ्यांचे उपकार हे खातीर की ते पारंपारीक शेतां वांगडा देशाच्या गरिबांक लक्षांत दवरून वेगवेगळ्या दाळींचीं शेतां लावचीं, कारण दाळींतल्यान सगळ्यांत चड प्रोटीन गरिबांक मेळटा. म्हाका खोशी आसा की देशांतल्या शेतकऱ्यांनी गरिबांचो आवाज आयकलो आनी सुमार 290,00,000 हॅक्टर जमनीचेर वेगवेगळ्या दाळींचीं शेतां लायलीं. हें फकत दाळींचें उत्पादन न्हय, शेतकारां वरवीं म्हज्या देशाच्या गरिबांची एक व्हड सेवा आसा. म्हजे एके विनवणेक, म्हजे एके मागणेक म्हज्या देशाच्या शेतकऱ्यांनी जे तरेन मानून मेहनत केली आनी दाळींचें विक्रमी उत्पादन केलें ते खातीर म्हज्या शेतकार भाव भयणां खाशेल्या उपकाराचे अधिकारी आसात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हे आमच्या देशांत सरकारा वरवीं, समाजा वरवीं, संस्था वरवीं, संघटना वरवीं, दर एकल्या वरवीं नितळसाणीचे दिशेन कितें ना कितें चालूच आसा. एके तरेन दर एकलो कशा ना कशा रुपान नितळसाणीच्या संबंदान जागृत वेव्हार करताना दिसता. सरकार अखंड यत्न करता. फाटल्या दिसांनी उदक आनी नितळसाणीचें जें आमचें भारत सरकाराचें मंत्रालय आसा, पियोवपाचें उदक आनी नितळसाण मंत्रालय, आमच्या सचिवाच्या फुडारपणा खाला 23 राज्य सरकारांचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची एक कार्यावळ तेलंगणांत जाली. आनी तेलंगणा राज्याचे वारंगलांत फकत बंद कुडीत परिशद न्हय, प्रत्यक्ष नितळसाणीच्या कामाचें म्हत्व कितें आसा ताचो प्रयोग करप. 17-18 फेब्रुवारीक हैदराबादांत टॉयलेट पीट एम्पिटींग एक्सरसायजचें आयोजन केल्लें. स घरांच्यो संडासाच्यो टाक्यो रित्यो करून ताची साफ सफाई केली आनी अधिकाऱ्यांनी स्वता दाखयलें की ट्विन पीट टॉयलेटचो वापरिल्ल्या फोणकुलांक ताका रितें करून परत वापरान हाडपाक शकतात. तांणी हेंवूय करून दाखयलें की ह्या नव्या तंत्राचें शौचालय कितलें सुविधाजनक आसा आनी तें रितें करपाक साफ सफाई करपाचे नदरेंतल्यान कसलो त्रास जायना, कसलीच आडखळ जायना. जी मानसीक आडमेळ आसता तिवूय आड येना आनी आमी आनीक सहजतायेन साफ सफाई करतात. तशेंच एका शौचालयाच्या टाकयेक नितळ करतात आनी ह्या यत्नाचो परिणाम जालो. देशाच्या प्रसार माध्यमांनी हाका खूब प्रसिद्धी दिली, ताका म्हत्वूय दिलें आनी स्वभावीक आसा जेन्ना एक IAS अधिकारी स्वता शौचालयाच्या टाकयेची नितळसाण करता जाल्यार देशाचें लक्ष वचप स्वभावीक आसा. आनी ही जी टॉयलेट पीटची साफ सफाई आसा आनी तातूंतल्यान जो जाका तुमी कोयर मानतात पूण साऱ्याच्या नदरेन पळयत जाल्यार ते एके तरेन काळे भांगर आसता, टाकाऊ भांगर कशें आसता ते आमी पळोवपाक शकतात. आनी सिद्ध जालां स वांगड्याच्या परिवारा खातीर एक स्टँडर्ड ट्विन पीट टॉयलेट हो मॉडल 5 वर्सांनी भरता. ते उपरांत कोयराक सहजतायेन भायर उडयतात, दुसरे टाकयेन वळोवपाक शकतात. 6-12 म्हयन्यांनी टाकयेन एकठांय जाल्लो कोयर पुराय तरेन डिकम्पोज जाता. हो डिकम्पोज कोयर हाताळपाक पुराय सुरक्षीत आसता आनी साऱ्याच्या नदरेन खूब म्हत्वाचे सारें NPK. शेतकारांक NPK हे पुराय खबर आसा, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम ह्या पोशक तत्वांनी भरिल्लो आसता आनी हे शेती मळार खूब बरें सारें अशें मानतात. जे तरेन सरकारान हो फुडाकार घेतला, हेरांनी खूब फुडाकार घेवन अशे प्रयोग केल्यात आसतले. आनी आतां जाल्यार दूरदर्शनाचेर नितळसाणीच्या खबरांची एक विशेष कार्यावळ दाखयतात. तातूंत अशा गजालींचेर जितलो उजवाड पडटलो तितलो फायदो जातलो. सरकारांतूय वेगवेगळ्या विभागांनी नितळसाण पंदरस नेमान मनयतात. मार्च म्हयन्याचे पयले पंदरशेंत महिला आनी बाल विकास मंत्रालय, तांचे वांगडा जनजाती विकास मंत्रालय, आदिवासी वेव्हार मंत्रालय हे नितळसाणीक तेंको दितले. आनी मार्चाचे दुसरे पंदरशेंत आनीक 2 मंत्रालयां, बोट येरादारी मंत्रालय आनी उदका स्त्रोत, न्हंय विकास आनी गंगा शुद्धीकरण हीं मंत्रालयां मार्चाच्या निमण्या 2 सप्तकांत नितळसाण मोहिमेक फुडें व्हरपाचे आसात. आमकां खबर आसा की आमच्या देशाचो कोणूय नागरीक जेन्ना कितेंय बरें करता तेन्ना पुराय देश नवे उर्जेचो अणभव करता. आत्मविश्वास वाडयता. रियो पॅरालंपिकांत आमच्या दिव्यांग खेळगड्यांनी जे प्रदर्शन केलें आमी सगळ्यांनी ताका येवकार दिलो. ह्याच म्हयन्यांत आयोजीत केल्ल्या ब्लायंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपचे फायनलींत भारतान पाकिस्तानाक हारयतना सेगीत दुसरे खेपे संवसारीक वस्तादपण जोडलें. परत एक फावट हांव पंगडांतल्या सगळ्या खेळगड्यांक परबीं दितां. देशाच्या आमच्या ह्या दिव्यांग सांगात्यांचे येसाचो अभिमान आसा. हांव सदांच अशें मानतां की दिव्यांग भाव भयणां सामर्थ्यवान आसतात, दृढ निश्चयी आसतात, धाडसी आसतात, संकल्पवान आसतात. दर खेपे आमकां तांचे कडल्यान कितें ना कितें शिकपाक मेळपाक शकता. गजाल खेळाची आसूं वा अंतराळ विज्ञानाची, आमच्या देशांतल्यो बायलो खंयच फाटी नात. भुजाक भूज लावन फुडें सरतात आनी आपल्या येसान पुराय देशाचें नांव वयर काडटात. फाटल्या दिसांनी रग्बी सेवन ट्रॉफी, आमच्या महिला खेळगड्यांनी रुप्या पदक जिखलें. त्या सगळ्या खेळगड्यांक म्हजी खूब खूब परबीं. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळांत हे कार्यावळीन सर्वसामान्य लोकांक जोडल्यात. देशातल्या दरेका वाठारांतल्यान ह्या ज्वलंत मुद्द्याचेर लोकांक विचार करपाक लायला. आनी आदी काळा सावन चलत आयिल्ल्यो आदल्यो रिती परंपरा विशीं लोकांच्या विचारांत बदल केला. जेन्ना खबर मेळटा की चलयेच्या जल्माचेर उत्सव मनयलो, इतली खोस जाता. एके तरेन चलयां विशीं सकारात्मक विचार समाजीक स्विकृतीचें कारण जालां. हांवें आयकलां की तामिळनाडू राज्याच्या कुड्डालोर जिल्ल्यांत एके खाशेले मोहिमे खाला बाल विवाहाचेर बंदी घाल्या. आतां मेरेन 175 परस अदीक बाल विवाह आडयल्यात. जिल्लो प्रशासनान सुकन्या समृद्धी येवजणे खाला सुमार 55 ते 60 हजारा परस अदीक चलयांची बँक खाती उक्ती केल्यात. जम्मू काश्मीराच्या कठुआ जिल्ल्यांत एक केंद्राभिमुखता मॉडला खाला साबार विभागांक बेटी बचाओ बेटी पढाओ येवजणेक जोडल्यात. आनी ग्रामसभांच्या आयोजना वांगडाच जिल्लो प्रशासना वरवीं अनाथ चलयांक पोसके घेवप, तांचे शिक्षण निश्चित करप, ते खातीर खूब यत्न चल्ल्यात. मध्य प्रदेशांत घर घर दस्तकाचे कार्यावळी खाला गांव गांव घर घर चलयांच्या शिक्षणा खातीर एक मोहीम चलयतात. राजस्थानांत अपना बच्चा अपना विद्यालय मोहीम हातांत घेवन ज्या चलयांक काडिल्ली तांकां परत शाळेंत प्रवेश दिवप, परत शिकचे खातीर उर्बा दिवपा खातीर मोहीम चलयल्या. सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या आंदोलनांतूय खुबशीं रुपां घेतल्यात. पुराय आंदोलन लोक आंदोलन जालां. नव्यो नव्यो कल्पना ताच्या वांगडा जोडल्यात. थळावे गरजे प्रमाण ताका वळयला. हांव हाका एक बरें लक्षण मानतां. जेन्ना आमी 8 मार्चाक महिला दीस मनयतले तेन्ना आमची एकूच भावना आसा, महिला ती शक्त आसा, सशक्त आसा, ती भारताची अस्तुरी आसा, ना चड ना उणी ती सगळ्यांत बरोबरीची अधिकारी आसा. म्हज्या मोगळा भारतीयांनो, तुमकां सगळ्यांक मन की बात कार्यावळींत वेळा वेळार कसलो ना कसलो संवाद करपाची संद मेळटा. तुमी सक्रियतेन जोडटात, तुमचे कडल्यान खूब कितें समजून घेवपाक मेळटा. धर्तरेचेर कितें चल्लां, गांव गरिबाच्या मनांत कितें चल्लां तें म्हजे मेरेन पावता. तुमच्या योगदाना खातीर हांव तुमचो खूब खूब उपकारी. खूब खूब देव बरें करूं.